Kas sa oled kunagi olnud merehaige? Laev kõigutab, sul on paha olla. Ei jõua ära oodata, millal uuesti kindlale pinnale jõuad. Aga kujuta nüüd ette, et eladki laeva peal. Mis tunne sul kuuldes tekib? Mulle on lapsest peale meri väga meeldinud. Mõned aastat pidi kõik mu ümber olema merevärvides. Kantsin mereteemalisi riideid. Tikkisin suurt ristpiste pilti rannal seisva tüdrukuga. Kõik, kes mind tundsid, võisid kinnitada, meri on Jaeli suur armastus. Missioni organisatsioonil, operatsioon mobilisatsioon, oli sel ajal kaks laeva, Duulos ja Logos 2. Nad liikusid maailmas ringi, müüsid kristlikku kirjandust ning kuulutasid evangeeliumi. 2008. aastal asendati Logos 2 uue laevaga, Logos Hope, ning Duulos lõpetas tegevuse 2009. aasta detsembris. Aastatel 89 ja 95 käis Logos 2 ka Tallinnas. Olin mõlemal korral käinud laevapardal, tutvunud nende tööga, ostnud neilt raamatuid. 96. aasta suvel oli Keilas meie suvises missioonirühmas üks poiss, kes kohe järgmisel kuul läks 8 aastaks Duulosele. Mulle hakkas see mõte meeldima. Otsustasin, et ülikooli lõppedes lähen minagi 8 aastaks laeva peale. Mõtlesin, et sellisel viisil ühendan oma 3 suurimat armastust, Jumala, mere ja reisimise. Hakkasin ennast teadlikult ette valmistama selleks, et 2 aastat minu elust kuulub täielikult Jumalale. Jumal hakkas vormima ja kujundama mu südant, aga samal ajal oli sügaval sisemuses pidevalt tunne, et ühel päeval teenin Jumalat kusagil teises riigis. Teadsin, et laevale minekuks tuleb mul leida endale toetajaid. Igakuine vajaminev summa oli päris suur. Aga mul oli veel kooli lõpetamiseni 3 aastat aega. Mõtlesin, et tegelen selle probleemiga hiljem. Ühel korral olime sõpradega koos, rääkisin neile oma plaanist laevale minna. Üks sugulane, praktiline inimene, küsis, ja kust sa selle jaoks raha saad? Mina pistsin talle käe taskusse ja ütlesin, kas sinu taskust või Jumal annab kusagilt mujalt. Ta ei ütelnud selle peale enam midagi. Aga hiljem, kui ma juba Bosnias olin, oli ta pikka aega üks mu sponsoritest. Teinekord olin üksinda kodus ja palvetasin oma tuleviku pärast. Korraga tekkis mõte, et pean minema ja ostma endale loterii pileti. Tavaliselt ei võida ma loteriiga midagi. Enamasti ei üritagi. Aga tol korral kujutasin ette, et Jumal annab mulle suure võidu. See summa oleks piisav, et kõik mu 2 aasta kulutused laeval kinni maksta. Läksin kohe suure vaimustusega, ostsingi pileti. Ega saanud sentigi. Jumal kasutas seda lugu, et õpetada olulisi tõdesid. Esiteks, ta ei anna kogu summat korraga, vaid täpselt õigel ajal just nii palju, kui on vaja. Selle kaudu õpin teda samhaaval usaldama ja järgima. Ka israellased said kõrbes mannat piisavalt ainult 1 päevaks. Teise Moosesse raamatu 17. peatükk. Aga igal järgmisel hommikul varustas Jumal uuesti. Teiseks, Jumal tahab kasutada teisi inimesi minu vajaduste täitmiseks. Igaüks ei saa ise minna täisajalisele vaimulikule tööle, aga nende palved ja annetused teevad meie töö võimalikuks. See on neile endilegi õnnistuseks. Nad tunnevad, et ka nemad osalevad sel viisil Jumala riigi töös. Meie palvevastused kuuluvad ka nendele, raskustes aitavad nad meil võidelda. Hiljem olen korduvalt kuulnud lauset, missioni tööks raha küsimine ei ole kerjamine. Kuigi Jumal ei lasknud mul tegelikult laevale minna, oli see oluliseks sammuks mu ettevalmistusprotsessis. harjusin mõttega Jumala teenimisest täisajaliselt Eestist väljaspool. Õppisin juba järgima Jumala kutset, usaldama teda oma vajaduste täitmisel. Mitmel korral nägin, kuidas Jumal just õigel hetkel mulle raha andis. Alljärgnevad on mõned erilisemad rahaimed sellest ajast, aastat 1996-97. Tahtsin jaanuarikuus minna Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse talvelaagrisse Otepääl. Laagri maksumus oli 200 krooni. Paar päeva enne laagrisse registreerumise viimast tähtaega sain ootamatult kooli poolt 200 krooni stipendiumi. Ühel pühapäeval olin emaga palvemajas. Tuli ohvri kokkupanemise aeg. Vaatasin oma rahakotti ja mõtlesin, mul tuleb sellest rahast veel 2 nädalat elada. Toime tulemiseks oleks veel vähemalt 50 krooni juurde vaja, aga siiski panin midagi ka ohvrikarpi. Koosoleku lõppedes läksime poodi. Korraga avastasin, et mu rahakotti oli juurde tekkinud 2 uhiuut 25 kroonist. Keegi teine mulle raha ei andnud. Rahakott oli kogu aja olnud kindlalt sügaval minu taskus. Järelikult Jumal paljundas raha mu rahakotis. Kui käisin autokoolis, oli mu eelarves 350 krooni suurune auk. Täpselt õigel ajal sain koolist 350 krooni stipendiumi. Pärast selgus, et tegelikult ma ei oleks pidanud saama, aga mul ei tulnud seda ka tagasi maksta. See arvestati mu kevadise stipendiumi summast maha. 97. aasta septembri lõpus teadsin, et mul tuleb oktoobris osta 100-kroonine raamat ja 60-kroonine õpilaspilet. Üks sõber tuli külla ja andis mulle 100 Rootsi krooni, mis ümber vahetatuna oli 184 Eesti krooni. Miinus kümnis võrdub 165 krooni. Kui sain kutse minna Bosniasse, ei tundunud see enam nii hirmutav. See tuli lihtsalt kui järgmine Jumala poolt määratud samm. Kui oleksin kohe kuulnud Bosniast, poleks ma selleks valmis olnud. Seegi on Jumala suur tarkus. Ta juhib meid edasi sammhaaval. Tahaksime, et ta näitaks meile korraga tervet tulevikku, aga Jumal teab, millal me järgmiseks sammuks ja ülesandeks valmis oleme. Seega, kui Jumal paneb sulle midagi südamele, astu see samm ja tee, mis ta näitab. Õigel hetkel näed ka järgmise kurvi taha, aga nüüd, kallis lugeja, palun kinnitama turvavöö. Nüüd tõesti alustame lendu Bosnia-Hertsegoviinasse. Sa lähed maale, kus on sõda. Enamik inimesi teab Bosnia-Hertsegoviinat aastatel 1992-95 toimunud sõja järgi. Lugesime ja vaatasime uudiseid piinamistest ja tapmistest, harjusime kuulma väljendit etniline puhastus. Nägime stseene purustatud küladest, põgenikelaagritest, sadadest vägistatud naistest ja massihaudadest. Aga ausalt öeldes see jättis meid külmaks. Võib-olla raputasime pead ja ütlesime, küll on jube, kuidas 20. sajandi Euroopas saab midagi sellist sündida. 92. aastal olime ka ise kriisis, saime toitu talongide eest ning harjusime mõttega iseseisvast Eestist. Meie säästud olid rahareformi ajal korstnasse lennanud, nõukogude aegne majandussüsteem oli kokku kukkunud. Tänasime Jumalat, et Eesti sai iseseisvaks tilkagi verd valamata. Aga uues riigis elada oli raske. Kusagil kaugemal toimuv ei suutnud meid puudutada. Ütelge ausalt, kui paljud meist nüüdki väga kaasa haaratult jälgivad teiste maade sõjauudiseid. Tundub, et iga päev kusagil sõditakse. Võõras valu jääb kaugeks. Enese alalhoiuinstinkt lülitab selle meie südametest välja. Minagi jälgisin Bosnia sõja uudiseid samal viisil. Enamasti polnud tahtmist vaadatagi, kuna nähtusseenid olid liiga jubedad. Kordagi ei tulnud mulle pähe selle maa eest palvetada. Kui keegi oleks tollal mulle ütelnud, et Bosnia Hertsegoviinast saab mu teine kodumaa, oleksin ta välja naernud. 97. aasta alguses lugesin ühel päeval OM-i juhi ja rajaja George Ververi raamatut Tagasipöördumist ei ole. Olin selleks ajaks juba mitu kuud mõtelnud, et lähen ülikooli lõppedes 8 aastaks missionilaevale. Korraga jäid mu silmad pidama hiljem minu jaoks missionäri definitsiooniks saanud lausel. Olla missionär tähendab end piibli alusel issandale üle anda. Tema ütleb neile, kuhu minna ja millised nad peavad olema. See pani mu mõtlema. Äkki Jumal ei tahagi mind laeva peale saata. Võib-olla soovib ta mind kasutada kusagil mujal. Kas ma küsisin, kuhu tema tahab mind läkitada või otsustasin ise, et tahan just laevale minna? Palvetasin ja ütlesin, Jumal, kui sina tahad mulle ütelda, kuhu ma pean minema, siis mina tahan kuulata. Korraga tundus, et keegi ütles, Jumal räägib ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata. Mõtlesin, et isa oli vaikselt mu tuppa tulnud, mind kuulnud ja nüüd vastas mulle, aga ei, olin täiesti üksinda. Siis arvasin, et kujutan seda ette. Jumal ju kuuldava häälega ei räägi. Aga see lause ei läinud enam mu peast ära. Lõpuks vastasin, Jumal, aita mul tähele panna, kui sa räägid. Kohe selle järel kuulsin järgmist lauset. Armasta oma ligimest, tee head oma vaenlastele, siis sa oled kõige kõrgema Jumala sulane. Vastasin sellelegi ja jälle tuli uus lause. Mõistsin, et tõesti Jumal ise kõneleb oma püha vaimu kaudu minuga. Kõik need laused tulid nii selgelt, täpselt nagu keegi teine oleks minu kõrval rääkinud. Igal korral pidin vastama, alles siis tuli järgmine lause. Panin kogu dialoogi kohe pärast selle lõppukirja ning sain ühe A4 formaadis paperi mõlemalt poolt tihedalt täis. Kõige olulisem osa sellest on siin. 5. veebruar 1997. Jeesus, kui mina annan sulle ülesande, siis sel hetkel annan ma sulle ka vajaliku jõu, panen oma sõnad sulle suhu ja hoolitsen su eest. Mina, tänu sulle, et sa annad mulle kõike, mida ma vajan ja hoolitsed mu eest. Ma ei tea, milleks sa mind praegu ette valmistad, aga aita mul usaldada oma tulevik täiesti sinu kätte. Jeesus, sa hakkad aitama inimesi, kelle maal on sõda. Mina, kui sa tõesti tahad saata mind maale, kus on sõda, siis tee minuga nagu sa tahad. Ma tean, sa annad mulle siis kõik, mida mul selleks vaja on. Jeesus, ma tahan, et sa aitad inimesi Bosnias. Mina, kui sina tahad, et ma lähen Bosniasse, anna mulle armastust nende inimeste vastu. Jeesus, ma olen sulle andnud ja annan veel. Selleks ajaks oli Bosnia sõjal lõpust möödas vaid 15 kuud. Ausalt öeldes, Bosnia-Hertsegoviina oli viimane koht, kuhu ma minna tahtsin. Mina 19-aastane vallaline koolitüdruk ja Bosniasse. Mida mina seal teha saan? Mida on minul seal neile pakkuda? Kas nad mind ära ei tapa? Paljud mu sõbrad ja tuttavad naersid, kui jutustasin neile sellest kogemusest. Kõigepealt tahtsin saada kirjanikuks, seejärel loomaaia töötajaks. Nüüd siis olen otsustanud Bosniasse kolida. Aga mina teadsin täiesti kindlalt. Jumal oli rääkinud ja minul tuleb minna. Muidu teen teadliku valiku Jumala sõna mitte kuulata. Kuidas siis saaksin veel paluda temal oma elu õnnistada? mis väärtus oleks selle järel mu usul ja palvetes lauludes öeldud ilusatel sõnadel? Kas Jumal peab mu Joona kombel kalakõhtu saatma, et ma talle kuuletuksin? Eestis on mererandu piisavalt, küll Jumal sobiva kala leiaks. Hakkasin selle maa eest palvetama, otsisin kontakte juba seal tegutsevate missionäridega. OM ei olnud Bosnia-Hertsegoviinas veel tööd alustanudki. Alles aasta hiljem, 1998. aasta kevadel, läksid sinna kaks naist, Caroline Chestnut Ameerikast ja Annelea Bligno Lõuna-Aafrikast. Neist said hiljem mu rühmakaaslased ja juhid. Alustasin nendega kirjavahetust, kandsin nende palvekirju oma piibli vahel, lugesin kõike, mida Bosnia kohta leida suutsin. Minu Bosniasse jõudmiseni läks veel 3 aastat. Jumal kasutas neid aastaid, et mind vormida ja lihvida. Jumala kätes ei ole ootamise aeg aja raiskamine, vaid osa ettevalmistusprotsessist. Kui mingi ülesanne on tõesti Jumalalt, ei lähe see ajamöödudes meie südametest ära. Vastupidi, see kasvab aina tugevamaks. Mõne ülesande jaoks on vaja pikka ettevalmistusprotsessi. Teisi tuleb kohe teha. Õpitavate erialadega on ju samamoodi, mida suurem on hiljem selle tööga kaasnev vastutus, seda kauem tuleb õppida. Paljud siiamaani muigavad, kui mu lugu kuulevad. Ah, et tõesti, Jumal rääkis või? Kas Eestis sai töö otsa, et pead minema teise riiki? Ma tean, see tundub paljudele uskumatuna. Ka mina võib-olla kohe ei usuks, kui keegi teine mulle midagi sellist räägiks. Seda enam, et viimastel aegadel on üha rohkem vale prohveteid, kes Jumala nimel igasuguseid asju räägivad. Aga tean veendunult ka seda, et seekord tõesti Jumal rääkis. Minu elu muutus selle järel täielikult. Korraga oli minu elule eesmärk. Koos Jumala antud ülesandega tuli tohutu rõõm ja rahu, mida on võimatu sõnades kirjeldada. Ükski takistus ei tundunud enam liiga suur. Palusin Jumalalt armastust Bosnia vastu ja olin ühe hetkega kui armunud riiki, millest varem olin kuulnud ainult sõjauudiseid. Jumal teadis, et Bosnia-Hertsegoviina on vaimuliku töö jaoks raske paik. Paljud töötegijad on siit läbipõlenuna koju läinud, sest viljad on aeglased tulema. Minulgi on armunu faas juba ammu läbi. Näen selgelt nii siinse kultuuri häid kui ka halbu külgi. Iga päev vajan oma ülesanneteks Jumala abi. Olen korduvalt pettunud, lootuse kaotanud, haiget saanud, käega löönud. Vahel näen tulemusi, teinekord mitte. See, mis mind nüüd siin hoiab, on kindel veendumus, et olen Jumala plaani järgi oma õiges kohas. Tema kutse oli nii selge, et ma ei saanud selles kahelda. See on andnud jõudu, kannatlikkust ja vastupidavust ka rasketel aegadel. Tema täidab ustavalt oma tõotusi, paneb mulle õigel hetkel sõnu suhu, valitseb mu vajaduste eest, annab igaks ülesandeks piisavalt jõudu, uuendab pidevalt mu armastust Bosnia-Hertsegoviina vastu. Ma ei tea, kui kauaks siia jään. Jumal võib mu igal hetkel saata järgmisele põllunurgale. Aga praegu pole veel ühtegi uut teeviita tulnud. Seega jätkan samas suunas, teades, et hetkel olen Jumala plaani järgi oma õiges kohas. Üks Eesti pastoritest ütles kord, Jumala kutse on suurim autoriteet, mida me siin maa peal võime kogeda. Jumal on kui meister, kes ütleb savile, mis mõte on ta kätte liigutustes. Savi ülesanne on olla vormitav, meister vormib. Vastan ka neile, kes küsivad, kas Eestis sai töö otsa. Kui kõik Jeesuse jüngrid oleksid jäänud Jeruusalemma, kuni seal töö tehtud saab, poleks evangeelium mujale jõudnudki. Ka nüüd, 2000 aastat hiljem, kuulutatakse Jeruusalemmas evangeeliumi, aga samal ajal toimub töö ka Juudamaal, Samaariamaal ja maailma otsteni. Apostlite teod esimene peatükk 8. salm. Seega, ei, Eestis on tööd veel küll, sellepärast oled sina seal. Ülikooli viimasele kursusele jõudes olin otsustanud, et peale kooli lõpetamist lähen suvel 3 nädalaks Bosniasse. Selle järel lähen sügisel veel 9 aastaks Rootsi tõrvikukandjate piiblikooli Olsbybrunnis. Tundsin, et vajan oma usuelus tugevamat ettevalmistust, rohkem teadmisi piiblist. Olin oma soovidest kirjutanud nii OM-i töötajatele Bosnias kui ka piiblikooli juhtkonnale. 99. aasta veebruarikuu lõpus sain samal päeval mõlemad vastused. Koos julgustava kutsega oli ka info, kui palju see kõik mulle maksma läheks. Arvutasin kiiresti ja sain kogusummaks 70 000 Eesti krooni. Võrdluseks olgu öeldud, et minu 4 aastal välja võetud õppelaenu kogusumma koos intressidega oli 34 000 krooni. Selle tagasimaksmiseks oli lepingu järgi 8 aastat aega. Nüüd aga tuli mul 4 kuu jooksul korraga saada 70 000. Aga kohe selle järel sain piiblist sõrme alt kirjakoha ja te saate küllalt süüa ja te kõhud saavad täis ja te peate tundma, et mina olen Issand teie Jumal, kes teiega on imepäraselt talitanud. Joel 2. peatükk 26. salm. Olin viimase kursuse üliõpilane, kirjutasin diplomitööd ja valmistusin bakalaureuse eksamiks. 2 korda kuus käisin nädalavahetustel Tartus kõrgem usuteadusliku seminari 1-aastasel piiblikursusel. Mul ei olnud võimalik tööle minna. Kui oleksingi saanud mingi töökoha, siis 5000 krooni kuus oli tol ajal väga hea palk. Mina oleksin vajanud 17 000 krooni kuus. Samal päeval oli Tallinnas Nõmme palvemajas Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu aastakonverents. Mina ei olnud oma koguduse delegaat. Läksin sinna ainult selleks, et isale koju jäänud dokumente viia. Hetkel, kui palveluksest sisse astusin, oli Oleviste koguduse õde Taimi Kaldaru kantslist tunnistamas. Ta rääkis, kuidas keegi sponsor oli lubanud 100 000 Eesti krooni ja viimasel hetkel hüppas alt ära. Taimi küsis Jumala käest, kust ma nüüd selle raha võtan? Jumal vastas, mina annan. Ülejäänud osa tema tunnistusest oligi lugu, kuidas Jumal andis õigel ajal kõik vajalikud rahad. Korraga läks mu peas põlema lambike. Kui Jumal suudab anda 100 000 krooni, siis järelikult ka 70 000 ei ole talle võimatu.